Kdybych měl hledat to, co mě v životě nejvíc zaujalo i zaměstnalo, nemusím chodit příliš daleko. Dvě slova to vystihnou celkem bez problémů. Přednes poezie. A nejenom do mikrofonu nebo někde na jevišti. Tahle disciplína má i své teoretické zázemí, vyučuje se na uměleckých školách všech stupňů, lze si z ní udělat i živnost. Můžete být nejenom pedagogem nebo kritickým analytikem, ale pochopitelně také člověkem, který se vydá s básněmi, jak se říká, do terénu. Můj případ je tak trochu od všeho něco. 20 let uvádění básní v rozhlase, půl století přednašečské praxe v podobě tematických představení a pořadů pro školy, několik semestrů výuky na divadelní fakultě a více než desetiletí na literární akademii. Studie a články o stavu přednesu v souvislosti hlavně s jeho amatérskou tváří na festivalu Wolkrův Prostějov. Od roku 1963 s malými pauzami opět téměř skoro už 5 desetiletí. Rád bych ovšem poodhrnul oponu a podíval se do zákulisí toho, jak se člověk s básněmi potkává a co z toho může nebo nemusí vzejít. Tedy především, básně musí člověk objevit na vlastní pěst. To za něj nikdo udělat nemůže. Do mne, a mám jich v paměti tak na 4 až 5 hodin, buď jakoby postupně napršeli, nebo se vynořili od někud, kde to bylo často nejméně pravděpodobné. Ano, byly i takové, které jsem hledal. Básníci, po kterých jsem se pídil a tušil, že v nich naleznu něco, co mne osloví, ale většinou, když jsem je našel, neodehrál se onen zázrak uhranutý jedním jejich textem. A já jim většinou jen přitakal a nic víc. Nebo, a to je horší, cítíte, že to jsou právě oni, ale že na ně jaksi nemáte právo. A kdybyste je začal vkládat do paměti, byli by z ní brzy zase odvanuty. Pro mne je tenhle stav stále platný s básněmi českého surrealisty Zbyňka Havlíčka. Odešel roku 69. Za svého života nevydal jedinou sbírku, jen pár básní, a přece bude patřit k výsostným autorům minulého století. Bohužel jeho život předčasně přeťala leukémie. Nedožil ani 50. Ne, že bych se mu vyhýbal ve svých pořadech, ale stále nejsem schopen říkat jeho verše z paměti tak, aby mne nezrazovalo vnitřní dojetí z jeho osudu. Číst je mohu, to ano, ale to je rutinní úkon, který člověk zvládá po tolika letech v branži bez nejmenšího problému. Jenomže stát proti publiku a být v té chvíli ne nějaký přednašeč, leč básník sám, to je, oč tu běží. Zjevit vnitřní úděl, který legitimuje předat takový text, ne v nějakém zpětném zastoupení, ale jakoby v oné chvíli, kdy text sděluji, existoval důvod, proč báseň vznikla. A posluchač to musí vytušit. To je to, čemu říkám interpretace instatu na scéně ve stavu zrodu. Ale jsou i jiné situace. Objevíte báseň tak říkajíc na první dotek. Neodvratně rozhodující. Přímo fatální, nebo je-li to ta pravá. Ať to působí jakkoliv pateticky, co teď říkám, jinak se to říci nedá. Nutně musí vstoupit také do vašeho dalšího životního osudu. To je fáze, ve které jste jejím sdělením okamžitě atakován, zrušen, inspirován. Básník Ivan Diviš o tomto stavu inspirativovanosti leco svěděl. V souvislosti s psaním své sbírky Tanatea vylíčil, jak se mu podařili díky fenoménu jakéhosi zmnoženého vidění napsat rozměrný text, jakoby v tranzu a během několika hodin. U mne tomu tak nastává v případě podobného setkání. Verše pojednou cítíte jako stavbu. K níž máte nejenom klíč, ale i jakési konstrukční oprávnění, plány rozkreslené do nejdrobnějších detailů. To je jeden aspekt. A to zmnožené vidění pokračuje. Víte, kudy do ní vejdete, kde se trváte nejdéle. A jak se udá zabouchnutí dveří za posledním jejím slovem. V onom textu jako by pro vás pojednou vystával nově stvořený řád věcí, jako byste objevili dosud nezmapovaný ostrov nebo osidlovali celý nový kontinent, protože jste tušili jeho existenci a nyní můžete takto dotvrdit. Proč? Ve vás samých totiž vyvolává potřebu ho zmapovat a osídlit, protože už je daný svým tvarem a obsahuje nějaké pro vás nezbytné sdělení. Nějak začíná, nějak končí, ale to vy zatím nevidíte jako hotovou věc. Dere se vám do toho, co si z vás, živelně, samovolně, eruptivně. V tom je ono uchvácení, jako byste po takovém objevu snili a čekali na něj a teď tu konečně je. Prozradím, jaké to byly básně. Především Terestris Ivana Blatného. Nebo podvečerní zimní jízda vlakem v Čechách 1969 Josefa Kainara. Pamatuji se na situace, kdy jsem ty básně našel. Kdy do mne počaly vstupovat jako moje věc, jako zvukovod mé radosti, bolesti, naděje, štěstí, lásky, říkejme tomu tak či onak. Ale cosi nedefinovatelného ve mně pojednou bylo tím textem jakoby bleskem sformulováno, nalezeno, rezonováno, zasazeno a počalo to klíčit. To klíčení, říkejme tomu tak, to je další fáze toho, čemu se říká naučit se nazpaměť. Jde o důležité stádium. Mít vůli tak činit, dokonce těšit se na to, s rozkoší text obhlížet, nacházet v něm pevná místa, k nímž se počnou zapouštět pamětní spojnice, mosty nebo jenom můstky, lávky, lana, asociativních vazeb. Tak postupně báseň vyvstává v určitých konturách s mnoha vnitřními odkazy a to vše prorůstá do paměti jako váš nový organismus. Ta báseň vlastně ožije a pojednou člověk cítí, ona má vůni. Má svá drsná, hladká místa, plochy, nesmírně schůdné, ale i zrádné srázy. Tady se ti celé podá a ukáže, jinde ti pořád uniká a co si utajuje. Ve mně se takto rodily Ortenovy elegie. 9 dlouhých textů, každý s jiným předznamenáním, ale s předsazením velkého tématu hned v prvních verších prvé sloky. Tak to začíná takhle. Děj bolesti vždy jenom nevědomně probíhá lidmi. Ke konci se blíží, když ještě nepočal, a za počátkem chtivě se vrací. Zkušeným se stává po zkoušce teprv. Jeho živá zkouška ledaco zbere a ledaco zdává. Tak to jsou první verše elegií. Hotové enigma. Tajemno. Jiří Orden od počátku jakoby nastraží past. Jakoby zkoušel sily hoden jeho zpovědi. A zároveň ti podá šifrovací klíč, ale jenom tak, že naznačí, kde může být uschován, kde je ho možno hledat. Těch míst je tam několik. Na nich lze stavět, ale neustále je nutno brát v potaz, co je vysloveno už těch prvních verší. A to mě, přiznám se, po léta pronásledovalo. Jakým akcentem mám začít? Děj bolesti vždy jenom nevědomě probíhá lidmi. Ale mohu taky akcentovat, děj bolesti vždy jenom nevědomně probíhá lidmi. A to je teprve počátek. Ty verše se posléze začínáš učit, probírat se jimi, stavět, řekněme, 9patrový dům ze slov. jimž nasazuješ podobu svého děje bolesti, bez toho to nejde. Pronikáš jejich prostřednictvím do básníkovy životní materie v 6 týdnech, kdy těchto 9 dlouhých básní doslova vychrlil v podstatě v poslední fázi svého života. Od konce února do začátku dubna odešel v poslední srpnový den roku 1941. Považuji za výsostnou výsadu a snad i trochu nezaslouženou odměnu, že mne život spojil s Ortenem v té rozhodující fázi mého děje bolesti. Bylo mi po 20, kdy jsem k tomu přišel. A po celou tu dobu, kdy přednáším elegie, trvá to skoro hodinu, než ze sebe vyklopím ten náklad, postupuji o ním dějem, někdy jako džunglí, někdy jako pouští, jako bouří, která se nad tebou nebo v tobě žene, jako operací, při níž jsou ti postupně buď amputována nebo nějak implantována nová ústrojenství, tebou objevená a tebou k takovým úkonům označena. Jako rezonance slov zoufale tlukoucích do stěn Ortenova náhlého osamění, v němž elegie tvořil. Tak tohle je to, čemu já říkám interpretace ve stavu zrodu. V 8. elegii stojím s Ortenem na nábřeží. Já to budu, kdo neuhne tomu šílenému autu. Já to budu, kdo se bude tajit v 6. na Matějské pouti před fízly, kteří mě tam nesmí najít, jinak bych byl i hned zlikvidován. Já v 3. elegii v bodnu roubík slasti do divčího klína. Já se projdu kutnohorským nitrem s vůní pekařských krámků ve 4. elegii. Já nakonec elegii řeknu bratru na lavičce, zůstanu. I když vím, že to asi neskončí dobře, je válka, jsem žid, už vím, kdy začnou transporty a tak dále. 9krát co si odemknout, co si zavřít, kam si postoupit, přejít z jedné do druhé elegie. Každá má svoji barvu, smyslovou strukturu. A kdybych chtěl být trochu freudovský, je to pokaždé erotický akt na jiný způsob, v jiné poloze. Někdy bez toho druhého, jen sama se sebou. Nemylme se, přednes je taková záležitost, a ne, že ne. A další z mé osudové řady, Walt Whitman. Ten se bez vědomí stále přítomnosti těla ani interpretovat nedá. Ve Whitmanovi jsou verše zvláštní pocitové takové turbulence. Básník ohledává své tělo, jeho nejintimnější místa zahalená šatem a jakoby se spouští do nich a zevnitř vychutnává jejich stav. Najednou ti to rozrazí všechno, co jsi dosud ty také tak cítil, ale netušil, že už to kdo si zažil a takhle ti podal. Připomeňme, že Američan Whitman byl máchovým vrstevníkem, jen o 9 let mladším. Přednášet Whitmana, to je rituál nejvyššího řádu. Co si jako civilní bohoslužba, abych to tak řekl, nikoli modloslužba. I když k Whitmanovi musíte přistoupit jako rovný s rovným, v tom je podstata toho rituálu. On na vás cosi ze sebe přenese, jako by vás obtěžká, zatíží, ale dává vám toho přesně tolik, co unesete. Rozdělí se s vámi tak, že se cítíte ne zatěžklí tím nákladem, ale naopak odpoutaní, jako by obrození. A právě v české poezii tuhle vlastnost Jiří Orten nazval nadvichření. Whitman to ostatně sám říká. Teď parafrázuji jeho verše. Čekám na tebe kdokoliv a kdekoliv jsi, ale musíš mne nejprve najít sám v sobě. Jako bych už byl latentně uložen v tvých genech, jako kadlub nebo forma, která jen čeká, až bude naplněna. Ne každý ovšem tohle v sobě nosí. A zde někde také leží základy věrohodnosti interpretace básně, jako jako celého spektra nejrůznějších pocitů, záchvěvů, doteků, náznaků, ale i přímých gest, někdy i nelítostného patosu, stejně tak jako nezadržitelného pohnutí. A nestydět se za to. Měl jsem v životě pár takových propadů, kdy jsem báseň nedoříkal z pohnutí. Neunesl jsem ji. Prostě se vám cosi sevře v hrdle, hlas změkne, ustane, nezřídka zaslzít a je konec. Pamatuji si dobře na své poslední takové zajíklé selhání. Při přednášce Jaroslava Meda v Davidském bohosloveckém semináři o zahradničkově poezii jsem ho doprovázel citacemi z básníkových sbírek. A selhal mi hlas, v kterém si verši jeho básně Lasaleta. Už nevím, do jaké propasti jsem se zřítil. Ta slova byla tak opravdová. A možná už se hlásil v tom dojetí z nich i budoucí básníkův osud 9 let věznění v pankrátských a leopoldovských celách. Přišlo to nečekaně. Nebyl jsem na to prostě připraven. Člověk není imunní vůči takovému stavu prožívání. Jan Zahradníček, jeden z mých klíčových básníků, zásadní rozměrem a také tlakem do života, nevyprchávající, s přibývajícím věkem narůstající. Setkání s jeho poezií zblížily léty i jedinečný takový středobod mého repertoáru, jímž je pochopitelně Václav Hrabě a Býtnická plejáda. Znamení moci Zahradníčkovo 7dílné básnické panorama, jak jsem tento text se pokusil označit, to je rozlehlostí sdělení jakýsi protějšek Kortenových elegií. I tady jde o mé celovečerní představení, abych to tak řekl, uvádím je i s hudební kompozicí. Děj bolesti z Ortena je tu ovšem zvířen a umocněn dobovým šílenstvím 50. let. A přece, a to je na znamení moci to nejsilnější a stále věrohodně akcentovatelné, protějšek bolesti Zahradníček našel naději. Ne jako abstraktní lék, uvědomí, že už nemůže být hůř a tedy vše se musí zákonitě obrátit. Zahradníčkova naděje je ve zvláštním pocitu vnímání přítomnosti kohosi vedle, bližního, třeba spoluvězně. V němž je však zastoupen i trpící Kristus z Kalvárie, ale také soudce, který tě prohlíží s přísností schovývavou, schovývavostí přísnou. Jak to tam je? To vše pevně ukotveno nejen v poselství Evangelia, ale stejně tak v střídání epoch, adventu, příchodu dítěte o Vánocích, přípravou k oběti velikonoční, obětí samou, ale i s mrtvých stáním, s tajemným přesahem k nejsoučasnějšímu dnešku. Znamení moci je víc než báseň. Je to prorocké vidění skrutých 50. let. K dnešku proroctví vlastně už naplněné, ale stále se opakující. Před nímž je tolik očí pořád uměle zaslepováno a odváděno k falešně nabitým pahodnotám. Někde uprostřed té básně čeká rozpřažen archanděl, jehož meč vlasatice nerozčísne ovzduší světa, i když by kdykoliv mohl. Přednášet znamení moci, to je zvláštní služba. Ta báseň se nesmí především kázat, nesmí se posluchači vnucovat, nesmí se jejími slovy vyhrožovat, nesmí být prosáklá studeným takovým tím sošným patosem, ani unímranou dotěrností. Vymezují, co se nesmí. Jak ji tedy předat v tom stavu zrodu? Jako dialog s někým, koho cítím stále vedle sebe. Jemuž se svěřuji, protože bez této sdílené přítomnosti bych to nedokázal. Lehce se tohle říká. Ale leccos člověk pochopí, až když si sám sahne na dno a zažije také čas od času pocit, že toho dna nedosáhl a že za sebe nechá jednat pouhou techniku přednesu s deficitem emoce. Bez ní to ale prostě nejde. Vždycky mě odpuzovali takzvané krásné hlasy. jaké slýcháme v televizi a v rozhlasu, zavedené k četbě čehokoliv. Někdy i k přednesu poezie. Nebylo by těžké jmenovat ty lidi. Jsou v podstatě nezničitelní, použitelní za každého režimu, každého ředitele v každé denní noční době. Co říct nakonec? Poezie to je jakási oscilace lásky a její protiváhy, dejme tomu nenávisti. Tento vztah se poněkud zbanalizoval v heslu listopadového převratu, ale je v něm živná půda k interpretaci poezie. Výsostně třeba básní Ivana Diviše. Tam se ovšem tradiční náboj těchto pojmů vyměňuje akcentem na to, co právě v básníkovi převládá, totiž nenávist je často u Diviše hnacím motorem lásky. Takže má spíš kladné napětí. Nemohl bych končit cestování časem svého života bez obhlédnutí vztahu k médiu, odkud se ozývám. Rozhlas jsem vnímal vždycky jako partnera. Čekával na své oblíbené pořady v 50. letech. V té kruté fázi půlnodového temna to byly koncerty klasické hudby v neděli po 8. ráno. Byla to zvěst jakoby z jiného světa, čím si člověka přímo dopovala. Aktivně jsem přišel do studií v Ústí nad Labem a posléze v Praze v polovině let 60. jako externí spolupracovník některých redaktorů. To už bylo moje litvínovské docela malé divadlo zavedený pojem. Čas od času jsem byl pozván do kulturních pořadů obou stanic. Od roku 1967 jsem redigoval hodinový týdeník Klub společně s redaktorem Janem Duškem. Sám od roku 1969, po kolegově odchodu, až do zániku pořadu. Velké chvíle mé rozhlasové historie sahají do srpna do památného vysílacího týdne těsně po okupaci. Jako svobodný muž bez vazby k rodině mohl jsem v rádiu zůstávat přes noc. Což se dalo vydržet právě jenom v takovémto vypjatém čase a jenom pár dní. Moje hvězdná chvíle nastala v noci ze středy na čtvrtek, kdy Severní Čechy 2, jak jsme se hlásili v rozhlasové štafetě, měli ohlásit odlet prezidenta svobody do Moskvy k jednání se strůjci okupace a v té době také vězniteli našich politiků. Zpráva přišla večer z Prahy jako takzvané avízo. Byli jsme jediná stanice, co měla v té štafetě svobodných vysílačů fungovat do půlnoci, pak jsme předávali dál. Bylo nutno ovšem pravdivost tak důležitého sdělení ověřit, což se dělo několikerými informačními proudy přes armádu. Volali jsme i nahrad, dopravní sekci komunistického aparátu, až přímo na letiště, kde bylo připraveno letadlo k popůlnočnímu odletu. Netušil jsem, jakými cestami se ověřování dálo. Jednalo se na úrovni armádních vysílaček, policejních aparátů, v té době velice aktivních. Vyzbrojeni prověřeným materiálem sformulovali jsme ohlášení a já je nesl do hlasatelny. Zatemněné místnosti v prvním patře budovy rozhlasu. Ústecký rozhlas je honosná vila na stráně nad městem. Na níž ovšem v té době mířili hlavně ruských tanků z Mariánské skály. Proto jsme nechtěli být viděni. Jak mi to připomínalo válečné noci s pečlivě hlídanými černými plátěnými tabulemi vkládanými po večerech do oken. Zprávu jsem ohlásil a v jakémsi opojení, že se cosi hnulo v té bezvýchodnosti prvních okupačních dnů, dodal jsem stroufalosti, která mě ovšem tenkrát nějak netížila. Pane prezidente, tenkrát se už moc nesoudruhovalo. Jste hrdinou naší země i té, kam odjíždíte. Buďte statečný. No, jak to dopadlo, víme, statečný na naší straně byl pouhý jeden člověk, bohužel ne prezident. Ale abych nezapomněl, když jsem za pár minut sešel dolů do redakce v přízemí, přivítalo mne osazenstvo noční směny s euforií. Právě teď to převzala BBC. I oni si chtěli ověřit, zda mohou zprávu poslat do světa. A skutečně do Ústí zavolali z československé redakce. A skutečně tak se Ústí nad Labem jako severní Čechy dvě té noci skloďovalo ve všech jazycích v souvislosti se svobodovým odjezdem do Moskvy. Tak na to jsem hrdý. Stejně taky na několikeré spolučinkování v mikroforu v roce 1968. Z Ústí jsme pochopitelně vysílali Karla Kryla. Pořád to byl náš člověk z Teplic, odkud vyšla jeho písničková cesta právě přes naše nahrávací mikrofony. A byl to rozhlas, který posléze v pookupační éře, pokud to šlo, a šlo to ještě asi rok, pořádal v Domě kultury v Ústí veřejné nahrávky koncertu, jeden pochopitelně s Karlem Krylem. Dále jsme pozvali Šimka s Grossmanem, novináře Pražského jara, hokejisty, vítěze nad Rusy. To, že jsem po 20letí mediálního půstu se vrátil po listopadu do rozhlasu, byť opět jako externista, bylo pro mě samozřejmostí, i když s určitými komunikačními bloky. Nemohl jsem se dlouho smířit s tím, jak se dneska říká, nemohl jsem vydýchat, že někdo mohl po tak dlouhý čas v rozhlase to všechno přežít. Za jakou cenu? Ale to už by byla jiná kapitola.